Já přečtu kousek z Janova evangelia z 15. kapitoly od začátku. Já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mě nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne. Pak je schromažďují a házejí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. Jako otec miluje mě, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Teďka vlastně začíná tady na proseku ta naše květnová série a téma je vlastně něco, co je pro nás v tom pražském sboru křesťanského společenství důležitý, co už když nějak ten náš sbor vznikal, nevím teďka kdy přesně, tak jsme si sepsali, že jsou ty věci, na kterých nám opravdu nějak záleží. A já bych poprosil Boudovi, oni nám to přečtou, jmenuje se to Zborový záměr a je to v takovýchhle brožurách, co člověk může dostat, buď to když vstupuje do sboru a chce si to promyslet, anebo je to možný i si o to říct, nebo je to i na internetu. Takže já jim předám slovo a oni nám to přečtou teďka.
KS Praha existuje v prvé řadě ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Chceme Bohu sloužit a oslavovat ho na naší touhově, aby měl z našich životů radost a aby mu bylo na našich shromážděních dobře.
Chceme být místem, kde zranění, zoufalí a hledající lidé mohou najít lásku, přijetí, pomoc, naději, odpuštění, vedení a povzbuzení.
Chceme sdílet radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu s obyvateli města Prahy a okolí.
Chceme být rostoucím společenstvím, v němž se učíme žít mezi sebou v lásce a kde poznáváme celou Boží vůli.
Chceme být místem, kde je duchovní autorita uplatňována dle Božího slova, laskavě a bez manipulace, nicméně jednoznačně, místem, kde se lidé učí vzájemně se podřizovat ku prospěchu Božího díla v celém sboru.
Chceme být sborem, kde se lidé skrze vyučování na velkých shromážděních i skrze obecenství ve skupinkách navzájem vedou ke zralosti.
Chceme být sborem, kde každý člen může objevit a uplatňovat své duchovní obdarování.
Chceme být sborem lidí vydaných Kristu, ve kterém se přijímající proměňují v dávající.
Chceme být místem, z nějž budou vycházet misionáři do blízkých i vzdálených míst, aby zakládali nové sbory.
Chceme vždy pamatovat na to, že Bůh je ochráncem vdov, sirotků a jiných potřebných a chceme rozvíjet sociální službu ve sboru i ve společnosti.
Chceme usilovat o jednotu Božích dětí, chceme být požehnáním pro ostatní křesťanská společenství v naší zemi, jakož i pro jiné pražské a mimopražské sbory, a to různými způsoby.
Věříme, že toto je Boží plán pro nás a chceme jej naplňovat k Boží slávě. Tento zborový záměr je shrnutý do věty Kristem proměněné životy.
Moc děkuju. Ono to opravdu takhle skončilo, ne, že by museli to ukončit kvůli Jonáškovi, jo? Ale moc vám děkuju. Je to, Že jo, nevím, jestli člověk všechno stihl nějak vnímat, protože je to docela hutný vlastně, ale my jsme prostě teďka na ten květen vybrali asi 4 takový body z toho, o kterých bychom měli ty programy a pak třeba někdy další rok zase budeme mít ty další, nebo to se uvidí. A já dneska na úvod bych s váma prošel takovou tu úvodní větu, co tam je. Křesťanské společenství Praha existuje v první řadě ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Chceme Bohu sloužit a oslavovat ho a naší touhou je, aby měl z našich životů radost a aby mu bylo na našich shromážděních dobře. Tak, prosím vás, je to, co jsme si napsali, není to Bible, ano, takže o Bibli kážeme, nad tímhle jakoby nějak si to připomínáme, nebo máme to nějak něco, co je speciálně pro nás třeba v Praze, ale není to, že by to bylo na stejný úrovni. Nicméně, když o tom přemýšlíme, tak jak to na vás působí? Můžete říkat nahlas, anebo můžete jenom se nad tím zamyslet, co vlastně si pod tím představujete, jo? Že je v první řadě ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu, že mu chceme sloužit a tak dále. Kdyby někdo chtěl něco říct, můžete, anebo klidně jenom se zamyslete, jak je libo? Dneska je to pozitivní, že určitě tady má Pán Bůh hodně místa, s nikým se tady nemusí mačkat, takže myslím, že dneska asi se mu tady líbí. Ne, co si pod tím představíme, že jo? To není tak jednoduchý, prostě jako když přijde nějaký člověk, tak se ho pak můžu zeptat, jak se ti tady líbilo, dávalo ti to smysl a tak. S Pánem Bohem úplně ho nevidím, že jo? A ne vždycky úplně jasně, málo kdy slyším úplně jasně, co vlastně říká. Jde to proti sobě, že je tady, jestli jakoby jsme tu pro lidi anebo pro Boha, je to v protikladu? A celou dobu, co je, já budu dávat otázky, ale buďte úplně v klidu, nemusíte říct ani slovo nahlas, jo? Klidně jenom přemýšlejte, ale zároveň, kdybyste měli, klidně řekněte, ale to platí celou dobu, úplně v klidu. Tak je to v protikladu, být tu pro lidi anebo pro Boha? Těžká otázka, že jo, jak se to asi vezme. Já bych řekl, že pokud tu jsme pro Boha, tak tu jsme i pro lidi. Že prostě Pán Bůh nám řekl v Bibli jasně, že nám má jít o lidi, že máme se snažit lidem pomoct, především k tomu, aby ho taky poznali a mohli s ním jednou žít na věčnosti s tou obrovskou radostí v té kráse. Takže pokud chceme tu být pro Boha, tak tu jsme i pro lidi. Ale není to naopak, že předně pro lidi, protože to bychom vlastně nevěděli, co dělat. To bychom mohli dělat všechno možné, udělat tady, já nevím, prostě kasino, protože lidi rádi si zahrajou, že jo, rádi vyhrajou něco nebo takhle něco. Tak kdybychom to vzali z toho druhého konce, že tu jsme předně pro lidi, tak vlastně bychom mohli jít úplně špatným směrem. Takže to je, jak na mě to působí, jo. A teďka jak Bohu sloužit, oslavovat ho, jak to udělat, aby měl z toho radost tady, aby mu tady bylo dobře. Ano, a to vlastně zase se vracíme k tomu, textu, co jsme četli z Jana. Kdo máte tady Bible, nebo aspoň v mobilu, tak určitě se vyplatí si to najít, protože dneska vlastně já nemám připraveno z žádného jiného místa z Bible jenom tohleto. A právě o tom budeme nějak přemýšlet a vracet se k tomu. Takže pokud máte, tak Jan 15 a tam se o tom vlastně píše, jak to Daník zmiňoval. A ještě, než přímo se do toho pustíme, tak vybavujete si někdo vlastně, v jakém kontextu tohle Pán Ježíš říkal, v jaký situaci? Říká, já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje. Každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Je to vlastně ta poslední večeře, kdy, to znamená to poslední jídlo, který Pán Ježíš tady s učedníkama měl, než ho zabili, ty nepřátelé. Bylo to před Velikonocema židovskýma, měli takovou to slavnostní sešlost, prostě připomínali si to, jak Bůh tehdy vyvedl ty Izraelce z Egypta, strašně důležitá věc pro Izrael. A během toho Pán Ježíš máme zaznamenaný dlouhou řeč, kterou vlastně co jim všechno říkal, a to je přitom. Ale to není tak jednoduchý. Když se podíváte do konce 14. kapitoly, těsně nad začátek 15. tak 31. verš. Jo. Ale svět má poznat, že miluji otce a jen nám tak, jak mi otec přikázal. To prostě tím uzavírá to, co říkal předtím. A pak najednou věta, vstaňte, pojďme odtud. To tam jakoby vůbec nesedí. Jaký vstaňte, pojďme odtud? No to se zdá, že skončila ta večeře, ten obřad, který tam měli v té místnosti s tím beránkem, s vínem a tak. A teďka Pán Ježíš říká, tak to bychom měli a jdeme. A kam jdeme? Víte, kam šli? Pak už máme, pak teda tady máme ještě, co Pán Ježíš dál říkal, ale pak už je v tý, na té Olivové hoře, v té Getsemanské zahradě, jak se modlí a už se bojí toho ukřižování a tak dále. Takže se zdá, že teďka tu 15. kapitolu možná říkal někde po cestě. A když se podíváme, tady máme Jeruzalém zhruba, ano, a ono se to neví přesně, že jo, ale možná, že tady byla ta horní místnost, ve které měli ten obřad. A Getsemanská zahrada je tady, jo. A zase neví se přesně, kudy šli, mohli jít tudy, tady nějakou branou, pak šli přes potok Kidron, to je tady to údolí, tak mohli přejít tady, dojít tam, nebo mohli jít tady, přejít tady, to se neví, ale taky je možnost, že mohli jít tady kolem chrámu, jo. A tady tou branou. A co je strašně zajímavá věc, to jsem se dozvěděl, když jsem si připravoval tohle kázání v jednom komentáři podrobným. Takže Josefus Flavius, historik židovský, který se narodil v roce asi 37 nebo 38, takže nezažil Pána Ježíše, ale zažil ty učedníky. Jo. Prostě byla to stejná doba. Tak on psal o židovských dějinách a díky němu toho víme strašně moc, co bychom jinak nevěděli. A on píše, že v tom chrámu, což nebyl ten Šalamounův chrám, ale Herodův se mu říká, takže není to ten popis, co máme ve Starém zákoně, takže tam nad tím vchodem do chrámu visel zlatý hrozen větší než člověk dospělý. Jo? Prostě obrovská ozdoba, zlatý hrozen. A je možný, že Pán Ježíš, že jdou kolem toho, tím nádvořím, a tam měsíc svítí, leskne se tam to zlato, obdivujou to a Ježíš říká, já jsem ta pravá vináreva a můj otec je hospodář, ne tohle zlato. A tady máme nějakou, jak si to někdo představoval, jo, to už Josefa Flavia, ty fotky nemáme úplně, takže to, takhle to určitě nevypadalo, ale prostě nějaká představa, ten Josefus Flavius tam je, že to bylo nahoře nad tím, jo, takže takhle ne, ale abychom si to trošku jakoby tak nějak představili. A takže možná, že Pán Ježíš navazuje tady na to. A já jsem přemýšlel, co by mohl říct dneska, jo? Na co by navázal dneska. A napadlo mě pár takových věcí. Třeba by řekl, já jsem ta spolehlivá vifina, vy jste přijímače. Nebo mě napadlo, já jsem ta pravá elektrárna, vy jste spotřebiče. Jestliže někdo není zapojený do zásuvky, nefunguje. Pak je házejí na smetiště. Jo? A nebo já jsem trolej a koleje, vy jste tramvaje. Pokud někdo odbočí ztratě, nikam nedojede. Tak pro nás, že jo, ta vinná réva úplně jasně, hrozný, to máme rádi, nebo džus, nebo víno, nebo tak, ale úplně, že jo, na té vinici nikdo z nás nepracuje, tak to neznáme. Tehdy to znali a Pán Ježíš navazuje na něco, co znali a možná ještě na to, co tam bylo v tom chrámu jako úžasného, nádherného. A My si to potřebujeme nějak představit. Ale zároveň já jsem teda rád, že pán Ježíš nežil dneska a nemluvil o Wi-Fině a tak, protože ta vináreva je přece jenom mnohem hezčí, poetičtější a hlubší, jo, bych řekl. No a teďka, když bychom to vzali postupně, tak druhý verš, jo, druhý a kousek dál. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Teď jsem ve čtvrtém verši. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Česky hodně ovoce. Neboť beze mě nemůžete činit nic. Co si pod tím představíte? Jak to na vás působí? Jaký to vyvolává dojmy v nás? Pozitivní, negativní. Mně se tam něco jakoby líbí, bych řekl, a něco mě tam tak jako trošku znervózňuje. To pročišťování, prořezávání, tady máme nějaké vinařské nože, jo, tak to není úplně jako příjemná představa pro mě, nebo pak jako když to uschne a hodí to do toho ohně a hoří to, tak to se mi moc nelíbí. Ale to je realita. Ono to prostě, pokud to uschne, no tak co s tím? Jo? To opravdu nemá smysl si to na té vinici schovávat na památku, nebo tak. A zase my to neznáme, ale to prořezávání té révy bylo strašně důležitý, protože kdyby se to neprořezalo, tak by to třeba tam byly ty malinký kuličky, jo, malý plody, ale bylo potřeba to prořezat, aby to, co tam je, tak to neslo to pořádný ovoce, ty pořádný hrozny. Takže je to důležitý. A pán Ježíš tam používá vlastně slovo ne prořezávat, ale jestli to tam vidí, třeba ve druhém verši to je, že ji čistí. A to už zase je trošku jakoby pozitivnější, jo, to čištění. Ale zároveň je to, že je potřeba se něčeho zbavit, něco odříznout. A co je nádherný, že pán Ježíš říká, vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Takže pokud my se držíme nějak slova pána Ježíše, tak vlastně už nemusíme nějak se děsit, že nás odřízne zahodí. To jsme čistí a ještě trošku nás nějak pročišťuje, nebo někdy víc, ale není to, už on vlastně nám dal tu čistotu. On to udělal pro nás. Co znamená to, že jestli Ježíš v nás zůstává, nebo že my máme, jestliže zůstanete ve mně? Co znamená to zůstávání? To je tady strašně důležitý slovo, to zůstávání. Máte nějaký nápad? V sedmém verši, já nevím, jestli vám mám dát víc prostoru na zamyšlení, ale nechci právě vyvolávat stres v někom, že mám odpovědět, jo? Takže když tak se ozvěte prostě. V sedmém verši právě se říká, zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete a stane se vám. Takže tam to máme vlastně konkretizovaný, na to navázal vlastně Daník, jak četl z té první kapitoly Jozua. Zůstanou-li mé výroky ve vás. Mé výroky, to, co pán Ježíš řekl, takže to, co nějak máme v Bibli. A asi bych to rozšířil nejenom na přímou řeč, kterou máme v evangelích od pána Ježíše, ale na celý Boží slovo, celou Bibli. Takže zůstávání, a tady to máme konkretizovaný, Boží slovo v nás, jestli zůstává. A potom ještě v devátém verši, jako otec miluje mě, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Takže tady máme zůstávání v Boží lásce. A to mně připadá strašně důležitý si připomínat, protože bychom mohli mít z toho prořezávání a z toho pálení a tak pocit, že Bůh je ten, kdo jako vyhrožuje a makejte, jinak uvidíte, jinak vás vyhodím a spálím, ale on říká, jako otec miluje mě, jako Bůh otec miluje mě, svýho syna, no to není žádná větší láska, tak i já miluji vás. takhle strašně moc? A říká, zůstaňte v mé lásce. Takže to není jako vyhrožování. To je konstatování faktů, ale je tam tenhle ten vztah té lásky. Strašně důležitý, abychom na to nezapomněli, aby se nám to nezredukovalo jenom na ty příkazy a poslušnost. Ale zároveň, jak byste někdo mi připomněli, v 10. verši se píše, zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jo, takže vlastně i v té lásce nějak jsou ty příkazy, ale zase ty příkazy nejsou takovýho typu uvař mi večeři, zavři dveře, táhne na mě, přines mi pohodlnější pantofle. Jo, tohle nám Bůh neříká, obskakuj mě a teďka mi uvař čaj, jak to, že je takhle horký, chtěl jsem ho studenější, teďka je moc studený, chci ho teplejší. Takhle to nejsou ty boží příkazy. Když Bůh nám něco přikazuje, tak nám to přikazuje, protože má rád zase lidi. On nepotřebuje od nás, jako abychom mu posluhovali a tak. On prostě, ty příkazy jsou pro naši ochranu a pro záchranu dalších lidí. On ví, co je pro nás dobrý. Takže vlastně, když ho budu poslouchat, tak v té jeho lásce zůstanu. Já nevím, jestli může se ta boží láska změnit, jakože by přestal nás milovat, když bychom ho přestali poslouchat. Tady z toho místa by se to možná trošku mohlo zdát, že jo? Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Tak neposloucháš, no tak nezůstáváš, no. Je otázka, co znamená to zůstávat v té boží lásce, že jo? Protože já si to někdy představuju jako déšť, jo? Prší, prší, kdo je venku, zmokne. Ale může si otevřít deštník a tím deštníkem se od toho deště oddělí, už na něj neprší. A mně připadá, že my se můžeme takhle od té boží lásky oddělit. Ne, že by ten déšť přestal pršet, ne, že by boží láska skončila, ale my můžeme tím, co děláme, se od ní oddělit. Ne, Bože, já se odděluji, otevírám si deštník, neprš na mě. A jak se můžeme oddělit? No, když nebudeme zůstávat v těch božích přikázáních. Tou neposlušností, když si to udělám po svým. Takhle mně to připadá, jo? A to je jako návrh, třeba byste řekli, že to je jinak a budu rád, když tak za mnou přijdete a povíte mi, protože mě to zajímá, to jsou prostě moje myšlenky. No a teďka ještě bych se s váma chtěl podívat podrobněji na 7. verš, asi 7. 8. Co vlastně je cílem tohohle celého, toho zůstávání, abychom my zůstávali v Ježíši a on v nás? Abychom mu byli otevřený. Sedmý verš. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec. Takže já bych řekl, že konečný cíl vlastně je oslavit otce, oslavit Boha a to jsme zase vlastně u toho našeho záměru zborového, kde to bylo, že ho chceme oslavovat. A jak k tomu dojít, tak první krok bych řekl, že je to zůstávání. Ten kontakt s ním, můžeme říct možná kontakt s ním, jako když prostě máte známýho, jdete se projít, nebo jdete, nevím, do posilovny, nebo někam, nebo s manželkou si večer sednete, jste spolu v místnosti, nebo s dítětem jdete do školy, nebo takhle ho vedete, tak prostě jste spolu a stejně tak můžeme být s Ježíšem, akorát, že ho nevidíme a akusticky neslyšíme a nedržíme ho hmatatelně za ruku. Tak nejsou tam tyhle ty viditelný, hmatatelný, slyšitelný většinou projevy, ale prostě jsme s ním. A nebo s ním jakoby nejsme, že si ho prostě nevšímáme. Takže nejdřív je tam to zůstávání, tenhle ten kontakt, že prostě jsme s ním a on je v nás svým svatým duchem. A potom další krok je v tom 7. verši, požádejte, oč chcete a stane se vám. Vyslyšený modlitby. Není to od Pána Boha trošku jako, jak to říct slušně, jako neudělal náhodou chybu, když nám tohle to slíbil, zůstaňte ve mně, a pak požádejte, oč chcete a stane se vám. Co když potom požádám o to, aby toho souseda, který mě tak šíleně naštval, tak aby na něj spadl strop. Tak on to musí splnit, když to řekl. Jenomže právě, když budu zůstávat v Pánu Ježíši, tak právě určitě se za něco takového modlit nebudu. Takže to není nějaký, jako že by Bůh dal nějakou poukázku a já si tam mohl dopsat, co chci a už jsem to měl podepsaný. Ale to je právě to, ta sladěnost. Budu s ním tak sladěný, že budu prostě prosit za to, co Bůh chce a on to udělá. A je to pro mě náročný, protože bych řekl, že často se modlím za něco, co Pánu Bohu se líbí a třeba se to nestane. Jo. Takže není to pro mě tak lehký se s tím nějak vypořádat, ale tady to máme a nechci na to rezignovat. Jo. Takže sladěnost, kontakt s Ježíšem, vyslyšený modlitby přirozeně a potom v 8. verši, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. Takže to ovoce, co se myslí tím ovocem? Má někdo nějaký návrh konkrétně? Prostě to, co Pán Ježíš jako ta réva prostě nese ty hrozny, tak to, co ten Ježíšův život prostě v nás působí. Může to být právě ta poslušnost, to nějaký ty skutky, které děláme pro Pána Ježíše, anebo taky jde přemýšlet o tom, že to budou lidi, kteří díky tomu uvěří. Prostě další lidé, kteří poznají Pána Ježíše a tady nejde o nějaký čísla, nebo abychom si splnili povinnost, ale prostě já bych strašně chtěl, aby ty moji kamarádi a známí Pána Ježíše poznali, protože vím, že to je to nejlepší, co můžou v životě, co se jim může stát. Takže takhle, takže to můžou být taky ty to ovoce a potom tím bude oslaven můj otec a o to nám vlastně jde a zase se teda vracíme k tomu, že ten Bůh je to zásadní tady. No a zůstávání v Ježíšovi, naslouchání a poslouchání. Prostě je tam ta Bible, poslouchám, co mi říká, a to je jak pro, jako bych řekl, křesťanský zelenáče, tak pro křesťanský mazáky. Jo, pokud jsem ji ještě Bibli nepřečetl nebo jednou, tak ji potřebuju číst, potřebuju vědět, co tam je, potřebuju se s tím zžívat. Pokud jsem ji už přečetl spoustukrát, tak stejně ji potřebuju zase. Jo? Prostě to není nějak jako, je to trvalá věc a je to to bezpečný území, kde jsem na tom dobře. Jak to říkal Daník, taky ta kotva nebo ta správná cesta. Ale taky potřebuji slyšet, co Bůh říká aktuálně, protože úplně nějaké věci konkrétní třeba v Bibli nejsou pro to, jak dneska odpoledne, co a tak. Já si říkám, proč jakoby na to tak zapomínám, jo? S klukama, jo? S dětma je to náročné někdy, jo? Jak správně zareagovat, něco mě prostě strašně vytáčí a takhle. Pamatuju si, už právě nevím, co to bylo konkrétně, ale pamatuju si to svoje jakoby překvapení. Když jsem věděl, tahle ta situace, ta je pro mě náročná, to byl ještě Sebastian, myslím, malý, a co dělat, jo? A zase to udělal a já jsem zvládl jakoby nezareagovat okamžitě špatně, ale vlastně jsem jakoby nějak se zastavil, pomodlil jsem se a pak najednou jsme to nějak dali dohromady. Úplně úžasný, jo, tohleto. A vlastně si říkám, proč to nedělám po každý. No, takže taková rychlá modlitba. Co, Bože, teďka chceš? Tak, teďka to ukončím jednou ukázkou tady z té knížky, jak to všechno začalo. To jsou dějiny našeho sboru zase. Napsal to Dan Drápal, vlastně zakladatel sboru. A on v roce, nevím, 79, myslím, že ten náš sbor takhle začínal, nebo že Dan Drápal tam přišel v roce 79 a to byl v tu dobu, no, tady popisuje, jak různí kolegové tehdy v Českobratrské církvi evangelické, ještě jsme nebyli křesťanský společenství, tak mu jako ho litovali, jo, že ho jako novýho faráře mladýho dali do Holešovic, kde to bylo prostě úplně ztracený, jo. Až o něco později mi došlo, když jsem si dal dohromady různé poznámky, jak na synodní radě, tak u církevního tajemníka, že Holešovice byly jak církví, tak státní správou považovány za víceméně odepsaný sbor. Není se čemu divit. Jeho ráz a vývoj členstva, účasti i obětavosti jiný závěr ani neumožňoval. Jo, ten vývoj členstva to je, že to šlo od 150 od 10 k 5, od 150 asi ke 30, když tam nastupoval Dan Drápal. A byli tam samý starý lidi, nebo skoro samý, a co čekat jinýho, než že prostě za 10 let třeba se to zavře. Jo? Považuji tedy za projev božího humoru, že v tomto, snad s výjimkou Modřan, nejmenším a všemi takřka odepsaném sboru způsobil Bůh během 80. let probuzení, takže se z nejmenšího sboru stal během jednoho desetiletí sbor největší. Bůh prostě se rozhodl, že něco udělá a ani komunismus, ani prostě vývoj té účasti nic mu v tom nemohlo zabránit. On to prostě udělal. Protože byl Dan Drápal tak dobrý? Ne, protože Bůh se rozhodl. A my jsme takhle stejně závislí ne na svých schopnostech, ale na tom, jestli jsme napojení na Pána Ježíše, jestli jsme tou větvičkou v tom kmeni a jestli on do nás dává ten svůj život, tu svoji mízu, svýho ducha, jestli posloucháme to, co nám říkal, zůstáváme v něm, jestli jsme s ním sladění, pak neseme ovoce a vede to k Boží oslavě a o to nám vlastně takhle jde.